po siya. Dinidilaan niya po yung
salamin.
Ayan. So mga katropa, balik na tayo. Super long, 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 long weekend na.
Ay, sarap.
Sarap ng buhay ng mga sudyante. Yeah. 4 days na walang pasok. Layo mo, 3 days na lang yung pasok this week.
Ha? Talaga?
Oo, nag-extend pa sila, di ba?
3 days dapat... na lang?
Joke. Oo.
Oo, oh, sila.
Sila, yung mga estudyante.
Ay, oo.
Kasi Wednesday. Long weekend.
Wednesday. Then,
siyempre, Thursday. Akala ko estudyante pa tayo. Ikaw, estudyante ka pa,
estudyante
diba?
Ako, pero hindi man counted. Ayan. So, mga katropa, hindi po tungkol sa hashtag walang pasok ang ating pag-uusapan, kundi ang masarap gawin kapag umuulan. Ang masarap gawin pagka ganitong mga panahon, mga katropa, yung nag-declare ng walang pasok, katropang Mark.
Matulog.
Matulog.
Oo. Feeling ko nakuha ko siya as a student.
Yeah.
Kasi sa college, lagi kang nagpupuyat. Parang hindi mo masiksik lahat nung gagawin mo. Oo. Sa panahon na gising ka.
Tsaka feeling ko nga, kaya ano din eh, yung konsepto ng oh, long weekend, pero pinaulan. Mm-mm. Para sa bahay ka, matulog ka.
Oo.
Yung message. Diyan ka, bahay ka.
Pahinga ka pa.
Pahinga ka.
Kulang ka pa yata eh. Extend mo pa.
Yung akala mo magre-report ka na pero may bagyo. Thank you, Lord.
Oo, diba? Or may deadline kayo na ano. Or may exam kayo, ganyan. Or
true.
May test.
Ang lakas yata mag-pray ng mga students. Ikaw ba katropang Faith? Anong ano naisip mong masarap na gawin kapag maulan?
Umiyak. Joke lang.
Bakit ba naisip yan?
Hindi, yung friend ko kasi dati, kapag ka umuulan, lagi siyang may spiel. Sinasabi niya sa akin na, alam mo, babae to ah. Sabi niya, alam mo, sarap talaga ng umuulan. Sabi ko, bakit? Kasi, nakakaluha ako habang nagja-jogging.
Oh!
Pero joke niya lang yun. Pero feeling ko, baka gusto niyang gawin kasi medyo may pagka-emotera din siya.
Feeling ko nakaschedule yung luha ng taong yun.
Every may ulan.
Luluha siya. Ang galing ni katropang Faith dahil yun yung pag-usapan na niya yung gabi.
Oh wow! What a coincidence!
Coincidence.
Talaga?
Oh, dahil po, fresh week, another week, another theme sa Tropang Radio. So, ano nga bang tema ng ating pag-uusapan this week, mga katropa? May kinalaman sa anthem ng buhay nating lahat. Ano ba? Anthem? Parang maganda yung anthem ng buhay ko. O anthem ng buhay mo.
Anthem ng buhay.
Anthem ng
nating
buhay ko.
Lahat.
So, anthem ng buhay ko, mga katropa. Ito po, aka mga karaoke songs. Totoo ba? Kayo ba? Di ba kapag may mga, ito, ano lang, belated happy birthday sa apo ni Ate Tessa Cloud.
Hello, katropang Cloud!
Ayan. At, napaghahalataan mo ang anthem ng buhay ng mga tao base sa kinanta sa karaoke.
Ano ba kinanta mo, katropa, Shrel?
Ano ba kinanta ko? Ano yung kinanta ko? Kasi, ano siya, topic siya last week.
Kaibigan lang pala.
Kaibigan lang pala. Na natutunan ko kaya tropang Faith na ang ibig sabihin pala nun, nilalagay siya sa maling konteksto eh.
Uh-oh.
Ibig sabihin pala nun, ay akala niya, yung crush niya ay may something more dun sa another person.
Friend,
yung pala, kaibigan lang pala niya.
Good for you.
So it's a song of hope, ganyan. Ano ba yung isa pang kinanta?
Ikaw.
Ano, yung kinanta?
Sige, katropa.
Ikaw ba, katropang Faith?
Hindi ako mantay.
Daya mo nga, itinakas. Kung sakaling kakanta ka, ano ang kakantahin mo sa karaoke?
Ang hirap naman.
Bakit?
Hindi, wala pa ako napipindot na numbers. Hanap mo na ako sa song.
Katropang Mark. Katropang Mark, parang saya niya, nakahanap siya mga bagong
ano
kanta.
Ano kinanta ni katropang Shrel?
Hindi ko maalala eh.
Nakalimutan ko na rin eh.
Ano makinanta ko? Hindi ko maalala. Basta mababa lang.
Ako din. Yung mga ganyan din kakasin
ko. Si Tropa Gerald, naalala niya.
Ano kinanta mo, Katropa Gerald?
Oo.
Ang daring yung mga...
Kahit maputi na ang buhok.
Oh, alam kasi ni Katropa Gerald yung mga tama sa timbre ng boses niya. Mm-hmm. Parang na, nasala na niya. Parang bagay to sa boses.
Saka yung Your Love kinanta niya. Favorite niya yun. Kanino yung dedicate?
Alam na namin yun. Kanino yun. Diba?
No surprise. Si Katropang Gerald po yung ating technical director.
Sabihin nyo na kay Katropang Alma, baka nakikinig siya, baka maisipin siya. Hindi po. Katropang Alma, ikaw yun.
Oo, ikaw yun. Ikaw yun. For real.
Na pa siya, diba?
Ikaw yun, Katropang Alma.
Ay, kasalanan, diba?
Ikaw ba, Katropang Mark, ano ba ang kinanta mo? O ano, karaoke song na kapag ka pinakanta ka, this is it. Do you have that song?
Wala eh. Wala. Actually, mahilig ako yung makiride sa kanta ng iba. Kasi hindi ko rin mapinpoint kung anong klaseng kanta ba yung gusto kong kantahin.
So, depende sa mood.
Oh, depende sa mood. Wala ako yung go-to na, hahanapin ko to sa songbook na to kasi ito yung gusto kantahin. It's more like, pahiram ng songbook. Kung makita ako ng kanta na medyo gusto kong kantahin ngayon, yun yung kakantahin ko.
Mm. At dahil anthem ng buhay ko, ang atin pong tema for the week, mga katropa. Actually, anthem ng ating buhay. Parang medyo hindi nag-roll sa dila. Mm-hmm. Anthem ng ating buhay o anthem ng buhay natin. Ganyan.
Anthem ng buhay.
Anthem ng buhay.
Anthem ng buhay ko.
Ayan. Kung kaninong buhay yan, di ba? Ito, sabi ni Katropang Mark, depende sa mood. Anong mood ang mapapakanta kayo ng atin pong topic ngayong gabi? Ang isa sa mga anthem na yata pag laging kinakanta sa karaoke, laging ibinibirit, ang Aegis, Luha.
Wow.
Oo, may anong naalala niyong line? Ito ba 'yun? Ito ako basang-basa sa ulan. Hindi.
Ulan. Iyan 'yun.
Iba 'yun eh.
Ibang kanta 'yan, Katropang Sure.
Ah, hindi ko na kailangan. Ayoko.
Hindi ko na
kailangan. Umalis ka na sa aking harapan.
Umalis ka na sa aking harapan.
Damdamin
ko sa'yo ngayon ay
nagla.
Ang galing natin kumanda, mga katalaga.
Oh my gosh.
Grabe. Ako'y masyadong nasaktan. Hello, tagging joke lang.
Hi.
Diba? So, lagi natin naririnig ito. Bakit nga ba ito naging anthem ng ating buhay, mga katropa? At what, anong klase ba itong kanta na ito? Bakit uma-appeal sa atin? Pero bago ang lahat ng yan, bago natin silipin yan, Katropang Fit, kwento mo nga sa amin, paano tayo na punta sa anthem ng buhay? Bakit ito ang ating tema for the week?
Kasi pinag-uusapan natin ng mga katropa na parang ang daming nangyayari sa paligid natin, ang daming nangyayari sa atin, pero meron lang tayo na paminsan-minsan na mga outlet kung paano yung sasabihin. Tapos isa na dun yung fun way ng mga Filipino na bumirit sa karaoke. Parang kahit anong pinagdadaanan mo, basta ikanta mo lang yan. So, apat na araw natin ito pag-uusapan.
Yeah. Katropang Fit, naikanta mo na ba?
Ang
feelings mo. Have you ever?
Hindi kasi ako makanta na person. Pero nasulat ko.
iba
masulat ako. Nasulat ko na.
So, naisulat mo na nakanta ng iba. Ganun ba?
Oo, parang mga ganun. I feel vulnerable.
Oh my God. So,
joke lang.
Oops. Katropang Mark. Ikaw ba? Naikanta mo na ba? Total, si DJ Mark 2. So, dami ng pinatugtog nitong kanta.
Or baka natugtog niya na.
O, naitugtog mo na ba? Feels mo?
Oo, nakanta ko na. At na-internalize habang pinapakinggan.
Alright.
Yes. Kasi kung sa usapang pagsusulat ng kanta din, hindi ako baka sulat ng kanta na sarili ko. Feeling ko parang ewan. parang kumbaga kung magsusulat ako, hindi siya lagi yung gusto kong sabihin. Hindi ko may translate yung naisip ko sa mga nasusulat ko. Pero pag nababasa ko siya sa iba, parang
swak.
Parang doon ko nako-connect yung feelings ko. So mas makanta ako din. So, pag yung susulat na, challenge na siya para sa akin. At I'm yet to write my very first complete song. But I'm still trying naman.
So, ibig sabihin, nagiging, kumbaga, avenue ang sabihin ko sana session.
Parang session. Mali.
Session of.
Session of.
Na nagiging avenue yung kanta para sa pag, tawag dito, para sa pagdaloy ng emotions katropag mark. Papasok man yan o palabas.
Yes.
Diba? So, kinakanta mo o kaya ay pinapakinggan mo.
Mm-mm.
So, mga katropa, dahil dyan, puro mga hugot, actually, puro mga hugot songs yung ating mga, tawag dito, ating mga topic sa Tropang Radio. At sabi ko nga, luha na ang atin pong uunahin.
Yes. Ayan.
So, katropa, have you ever, natanong ko na ito kanina, have you ever sang a song na galing sa emotions ninyo? Pero, have you ever na ginamit ninyo ang kantang luha for anything? Diba? Ano yung perspective nyo doon sa kantang luha? Parang lahat naman tayo alam natin yun, kung ano yung luha na yan eh, diba? Pero nagamit nyo na ba to ever?
Oo naman, first line pa lang. Akala ko ikaw ay...
Sige, katropang Faith, sa hindi literal na pamamaraan, paano mo anong manifestation niyan?
Minsan yung naisip ko lang kasi yung mga ano, pag may pagkain sa table tapos kinain mo.
O sorry.
Akala ko ikaw ay akin tapos napagalitan ako kasi hindi pala yun sa akin.
Pero feeling ko nga pwede mo kasi yung lyrics niya. Alam naman natin yung meaning talaga.
Oh, na love life to.
Oo, na love life to pero pwede natin kasi gamitin sa ibang bagay.
Mm-hmm.
'Di ba? Hindi pwedeng gamitin sa ibang at saka bakit itong kanta na ito ay galing siya sa masaklap na experience.
Pero,
ginagamit natin siya or kinakanta natin siya at pinapalakpakan natin siya.
Yeah.
Bakit, mga katropa?
Feeling ko kasi, parang sobrang bitter niya na kanta. Tapos, na-arrange siya sa napaka-powerful na paraan. Parang kailan powerful din yung vocal cords muna. Parang nakakapalakpak na makita yung mga tao na nagpo-pour out ng feelings nila.
Mm-hmm.
In a way na...
Nasa tono.
Hindi, okay lang rin kahit wala sa tono eh. Basta parang, di ba, pag nag-imagine ko pag may kumakanta ng luha, feeling ko may rang pang nagtatap sa shoulders niya, may humahagod ng back niya, tapos parang, woo, go! Kasi parang through that one song, nakarelate yung buong Pilipinas.
Ikaw ba, katropang Mark, what can you say about the song na kapag napapakinggan natin, these are the words.
Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:01 na, oras na, para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
Yes, at babay Katropang Janine, kumakaway-kaway
siya yan. Babay, sila po si Spaghetti.
Dumidila po siya. Dinidilaan niya po yung
salamin.
Ayan, so mga katropa, balik na tayo. Super long weekend na.
Ay, sarap.
Sarap ng buhay ng mga estudyante. Yeah. 4 days na walang pasok. Layo mo, 3 days na lang yung pasok this week.
Ha? Talaga?
Oo, nag-extend pa sila, di ba?
3 days dapat... na lang?
Joke.
Sila.
Sila, yung mga estudyante.
Ay, oo.
Kasi long weekend.
Wednesday.
Then,
siyempre, akala ko estudyante pa tayo. Ikaw, estudyante ka pa,
estudyante
diba?
Ako, pero hindi man counted. Ayan. So, mga katropa, hindi po tungkol sa hashtag walang pasok ang ating pag-uusapan, kundi ang masarap gawin kapag umuulan. Ang masarap gawin pagka ganitong mga panahon, mga katropa, yung nag-declare ng walang pasok, katropang Mark.
Matulog.
Matulog.
Oo. Feeling ko nakuha ko siya as a student.
Yeah.
Kasi sa college, lagi kang nagpupuyat. Parang hindi mo masiksik lahat nung gagawin mo.
Oo.
Sa panahon na gising ka.
Tsaka feeling ko nga, kaya yung konsepto ng long weekend, pero pinaulan. para sa bahay ka, matulog ka. Yung message. Diyan diba? Ka, bahay ka.
Pahinga ka pa.
Pahinga ka.
Kulang ka pa yata eh. Extend mo pa.
Yung akala mo magre-report ka na pero may bagyo. Thank you, Lord.
Oo, diba? Or may deadline kayo na ano. Or may exam kayo, ganyan.
True. Or may test. Ang lakas yata mag-pray ng mga students. Ikaw ba katropang faith? Ano may isip mong masarap na gawin kapag maulan?
Umiyak. Joke lang.
Bakit ba naisip yan?
Hindi, yung friend ko kasi dati, kapag umuulan, lagi siyang may spiel. Sinasabi niya sa akin na, alam mo, babae to ah. Sabi niya, alam mo, sarap talaga ng umuulan. Sabi ko, bakit? Kasi, nakakaluha ako habang nagja-jogging.
Oh!
Pero joke niya lang yun. Pero feeling ko, baka gusto niyang gawin kasi medyo may pagka-emotera din siya.
Feeling ko nakaschedule yung luha ng taong
yun. Every may ulan.
Luluha siya. Ang galing ni katropang Faith dahil yun yung pag-usapan na niya yung gabi.
Oh wow! What a coincidence!
Grabe.
Talaga?
Oh, dahil po, fresh week, another week, another theme sa Tropang Radio. So, ano nga bang tema ng ating pag-uusapan this week, mga katropa? May kinalaman sa anthem ng buhay nating lahat. Ano ba? Anthem? Parang maganda yung anthem ng buhay ko. O anthem ng buhay mo.
Anthem ng buhay.
Anthem ng buhay ko.
Lahat.
So, anthem ng buhay ko, mga katropa. Ito po, aka mga karaoke songs. Totoo ba? Kayo ba? Di ba kapag may mga, ito, ano lang, belated happy birthday sa apo ni Ate Tessa Cloud.
Hello, Katropang Cloud!
Ayan. At, napaghahalataan mo ang anthem ng buhay ng mga tao base sa kinanta sa karaoke.
Ano ba kinanta mo, Katropa Shrel?
Ano ba kinanta ko? Ano yung kinanta ko? Kasi ano siya, topic siya last week.
Kaibigan lang pala.
natutunan ko kaya Tropang Faith na ang ibig sabihin pala nun, nilalagay siya sa maling konteksto eh. Ibig sabihin pala nun, ay akala niya, yung crush niya ay may something more dun sa another person. Yung pala, kaibigan lang pala niya.
Good for you.
So it's not a song of hope, ganyan. Ano ba yung isa pang kinanta?
Ikaw.
Ano, yung kinanta?
Sige, katropa.
Ikaw ba, katropang Faith?
Hindi ako mantay.
Daya mo nga, itinakas. Kung sakaling kakanta ka, ano ang kakantahin mo sa karaoke?
Ang hirap naman.
Bakit?
Hindi, wala pa ako napipindot na numbers. Hanap mo na ako sa songbook.
Katropang Mark. Katropang Mark, parang saya niya, nakahanap siya mga bagong
kanta.
Ano kinanta
ni katropang Shrel?
Hindi ko maalala eh.
Makalimutan ko na rin eh.
Ano makinanta ko? Hindi ko maalala. Basta mababa lang.
Ako din. Yung mga ganyan din kakasin
ko. Si Tropa Gerald naalala niya.
Ano kinanta mo, Katropa Gerald?
Oo.
Ang darin yung mga...
Kahit maputi na ang buhok.
Oo. Alam kasi ni Katropa Gerald yung mga tama sa timbre ng boses niya. Mm-hmm. Parang nasala na niya. Parang bagay ito sa boses.
Saka yung Your Love kinanta niya. Favorite niya yun eh. Kanino yung dedicate?
Alam na namin yun. Kanino yun. Diba?
No surprise. Si Katropang Gerald po yung ating technical director.
Sabihin nyo na kay Katropang Alma, baka nakikinig siya, baka may isipin siya. Hindi po. Katropang Alma, ikaw yun.
Ikaw yun. For real.
Na pa siya, diba?
Ikaw yun, Katropang Alma.
Ay, makasalanan, diba?
Ikaw ba, Katropang Mark, ano ba ang kinanta mo? Karaoke song na kapag ka pinakanta ka. This is it. Do you have that song?
Wala eh. Wala. Actually, mahilig ako yung makiride sa kanta ng iba. Kasi hindi ko rin ma-pinpoint kung anong klaseng kanta ba yung gusto kong kantahin.
So, depende sa mood.
Wala ako yung go-to na, hahanapin ko to sa songbook na to kasi ito yung gusto kantahin. It's more like, pahiram na songbook. Kung makita ako ng kanta na medyo gusto kong kantahin ngayon, yun yung kakantahin ko.
At dahil anthem ng buhay ko ang atin pong tema for the week, mga katropa. Actually, anthem ng ating buhay. Parang medyo hindi nag-roll sa dila. Anthem ng ating buhay o anthem ng buhay natin. Ganyan.
Anthem ng buhay ko.
Ayan. Kung kaninong buhay yan, di ba? Ito, sabi nga ni Tropang Mark, depende sa mood. Anong mood ang mapapakanta kayo ng atin pong topic ngayong gabi? Ang isa sa mga anthem na yata pag laging kinakanta sa karaoke, laging ibinibirit, yeah, ang Aegis, Luha.
Wow.
Oo, may anong naalala niyong line? Ito yung ito ba 'yun? Ito ako basang-basa sa ulan. Hindi.
Ulan. Iyan 'yun.
Iba 'yun eh.
Ibang kanta 'yan, Katropong Shuri.
Ah, hindi ko na kailangan. Oh, ayoko.
Hindi ko na kailangan.
Kailangan. Umalis ka na sa aking harapan.
Umalis ka na sa aking harapan.
Damdamin ko sa iyo. Ay, saan ba?
Damdamin ko sa iyo. Ngayon ay naglaho. Ang galing natin kumanta, mga katalaga.
Oh my gosh.
Grabe.
Ako'y masyadong nasaktan. Hello, tagging joke lang.
Hi.
Diba? So, lagi natin naririnig ito. Bakit nga ba ito naging anthem ng ating buhay, mga katropa? At what, anong klase ba itong kanta na ito? Bakit uma-appeal sa atin? Pero bago ang lahat ng yan, bago natin silipin yan, Katropang Fit, kwento mo nga sa amin, paano tayo na punta sa anthem ng buhay? Bakit ito ang ating tema for the week?
Kasi pinag-uusapan natin ng mga katropa na parang ang daming nangyayari sa paligid natin, ang daming nangyayari sa atin, pero meron lang tayo na paminsan-minsan na mga outlet kung paano yung sasabihin. Tapos isa na dun yung fun way ng mga Filipino na bumirit sa karaoke. Parang kahit anong pinagdadaanan mo, basta ikanta mo lang yan. Mm-hmm. So, apat na araw natin ito pag-uusapan.
Yeah. Katropang Fit, naikanta mo na ba?
Ang
feelings mo. Have you ever?
Hindi kasi ako makanta na person. Pero nasulat ko.
Iba,
iba. Masulat ako. Nasulat ko na.
So, naisulat mo na, nakanta ng iba. Ganun ba?
Oo, parang mga ganun. I feel vulnerable.
Oh my God. So,
joke lang. Joke lang.
Oops. Katropang Mark.
Oh.
Ikaw ba? Naikanta mo na ba? Total, ano to eh, si DJ Mark to eh. So, dami ng pinatugtog nitong kanta.
Or baka natugtog niya na.
O, naitugtog mo na ba? Feels mo?
Oo, nakanta ko na. At na-internalize habang pinapakinggan.
Alright.
Yes. Kasi kung sa kung sa usapang pagsusulat ng kanta din, hindi ako baka sulat ng kanta na sarili ko. Feeling ko parang ewan. Eh, parang kumbaga kung magsusulat ako, hindi siya lagi yung gusto kong sabihin. Hindi ko may translate yung naisip ko sa mga nasusulat ko. Pero pag nababasa ko siya sa iba, parang
swak.
Parang doon ko nako-connect yung feelings ko. So mas makanta ako din. So, pag yung susulat na, challenge na siya para sa akin. At I'm yet to write my very first complete song. But I'm still trying naman.
So, ibig sabihin, nagiging kumbaga, avenue ang sabihin ko sana session.
Parang session. Mali.
Session of.
Session of.
Na nagiging avenue yung kanta para sa tawag dito, para sa pagdaloy ng emotions, Katropang Mark. Papasok man yan o palabas.
Yes.
Diba? So, kinakanta mo o kaya ay pinapakinggan mo.
Mm-mm.
So, mga katropa, dahil dyan, puro mga hugot songs yung ating mga ating mga topic sa Tropang Radio. At sabi ko nga, luha na ang atin pong uunahin.
Yes. Ayan.
So, katropa, have you ever, natanong ko na ito kanina, have you ever sang a song na galing sa emotions ninyo? Pero, have you ever na ginamit ninyo ang kantang luha for anything? Diba? Ano yung perspective nyo doon sa kantang luha? Parang lahat naman tayo alam natin yun, kung ano yung luha na yan eh, diba? Pero nagamit nyo na ba to ever?
Oo naman, first line pa lang. Akala ko ikaw ay...
Sige, Katropang Fit, in what, in, sa, hindi literal na pamamaraan, paano anong manifestation yan?
Minsan yung naisip ko lang kasi yung mga ano, pag may pagkain sa table, tapos kinain ko.
O sorry.
Akala ko ikaw ay akin, tapos napagalitan ako kasi hindi pala yun sa akin.
Pero feeling ko nga, pwede mo kasi yung lyrics niya, alam naman natin yung meaning talaga.
Oo, na love life to.
Oo, na love life to, pero pwede natin kasing gamitin sa ibang bagay. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi pwede yung gamitin sa ibang... At saka bakit itong kanta na ito ay galing siya sa masaklap na experience.
Pero,
ginagamit natin siya or kinakanta natin siya at pinapalakpakan natin siya.
Yeah.
Bakit, mga katropa?
Feeling ko kasi, ano, parang sobrang bitter niya na kanta. Tapos, na-arrange siya sa napaka-powerful na paraan. Parang kailan powerful din yung vocal cords muna. Parang nakakapalakpak na makita yung mga tao na nagpo-pour out ng feelings nila.
Mm-hmm.
In a way na...
Nasa tono.
Hindi, okay lang rin kahit wala sa tono. Eh. Basta parang, di ba, pag nag-imagine ko pag may kumakanta ng luha, feeling ko may rang pang nagtatap sa shoulders niya, may humahagod ng back niya, tapos parang, woo, go! Mm-hmm. Kasi parang through that one song, nakarelate yung buong Pilipinas.
Mm. Ikaw ba, katropang Mark, what can you say about the song na kapag napapakinggan natin, these are ano eh, the words, the lyrics, these are, tawag dito, negative, parang ang saklap ng emosyon.
Mm-hmm.
And yet, it's something that we, tawag dito, cheer kapag kinakanta ng ibang tao. Cheer on.
Mm-hmm. Tingin ko kasi mataas yung standards nitong kantang to sa dalawang aspeto eh. Una, dun sa technicalities nung pagkanta, as in mataas siya, pabirit siya na kanta. Sa pangalawa, yung emotional strength na kailangan mo para makanta to. Kasi kung matap mo yung dalawang, isa lang sa dalawang yun, feeling ko kaya mo siyang ma-pull off. Kung kaya mo bumirit, okay siya. Kasi nababasa pa rin naman mga tao yung kinakanta mo. Tapos maganda naman yung pagkakanta mo. Okay siya. Pero kung hindi ka naman magaling kumanta, sintunado ko. Pero feel na feel mo, para cheer ka pa rin ng tao eh. Kasi yun yung nakaakibat na, yung nakakabit dito na emotion eh. So, na alam nila na para siyang relatable, something relatable na parang lahat eh, alam na mabigat yung kailangan mong dalhin para masabi tong mga bagay na to. Kaya ayun, sa tingin ko talagang pag pinili mo to, pag pinili mo to sa karaoke, bilib ako sa'yo. Kasi kailangan mo ng tapang para kantahin tong kantang to. Either emotional or kapal na mukha to. Talagang yun, talaga yun. Taas so, pagtingin ko sa mga kumakanta nito.
Oh, may iba't ibang klase ng tao na kayang i-pull off to yung sabi ni Katropak Mark, makapal ang mukha. O kaya mataas talaga ang boses. Uh-huh. O kaya yung...
Makapal ang feelings.
Yun, makapal ang feelings. Yun nga naman. Ang galing mo no, Katropang Faith. Oo. So pakapalin pa natin yung mga feelings na yan sa ating pagbabalik, mga katropa. Aling mga linya, tingnan natin yung mga linya dito. And how can we relate this? Gusto din naman natin magpaka-relevant, no? To... sa mga nangyayari around us. Ayan. Mm-hmm. 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 Mga puso mo ay nasaan? Yung mga ganyan. So, mga katropa, Puyo Alice, magbabalik ang tropang rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Tunay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang CSWCD Day at CSWCD at 50 Celebration sa Agosto 25 at 26 sa Bulwagang Tandang Sora, UP Diliman. Magkakaroon ng recognition of 50 CSWCD publications, Budal Fight, cultural presentations at iba pa sa Biyernes at Grand Alumni Homecoming at CSWCD Reunion sa Sabado. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pagkipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahuyog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh! Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pangaubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga tropa, it's 7:20, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel. Ayan, mga katropa. Balik tayo sa usapang anthem ng ating buhay.
Uh-huh.
Una sa lahat, una talaga sa listahan ng AGs.
Uh-huh.
Malamang ang numero nito kabisado na ni Atites.
Oh my gosh.
Hello, Atites. So, AGs. Tsaka sino pa bang mihirit ng AGs? Bumibirit ng AGs sa atin si Hannah. No?
Oo, si Hannah.
Si
Hannah. Abot
tsaka
na abot
si
Aisha.
Si Annika.
Oo, tama si Annika. So, tingin ko si Annika yung part na yung kaya niya yung emotional power.
Pero,
tapos yung kay Hannah yung mas sa technical side. Diba? Bakit ka tropa siya? Tumatawa siya.
Kasi
hindi ka ba na ano?
Na
don't you agree with my ano?
Naluluha lang ako.
Ah, okay.
Oo, yun yung mga okay. Senses.
Senses.
Iba't ibang mga senses natin ang lumuluha.
Lumuluha rin kaya ilong natin.
Oo.
Diba? Pag naiyak tayo, lumalabas sa ilong minsan.
Empathy yung, genuine, yung mga ilong natin.
Yung genuine daw na iyak yung ano eh, may kasamang sipon.
Meron pa yung ano, laway pa.
Grabe iyak na yun.
Grabe iyak yun.
Hagul-gul
na. Buti hindi luga kasama.
Yung tinatawag na...
But it rhymes.
Tinatawag na ugly cry.
So mga katropa, balik tayo sa usapang luha. Ano ba ang kwento ng luha, mga katropa? Ano ang tingin ninyo pag naririnig nyo ang kantang o anthem ng bayan na luha, katropang Faith?
Naisip ko, anong backstory?
anong backstory?
Ano siya eh? Ito yung kwento, storyline, ay isang love story na hindi happy ending. Mm-hmm. Tapos parang, alam ko na yan. Meron dyan isang naloko, may isang niloko. Ay, mali. Dalawa na silang nalokohan. Parang, basta yung magkabilang side, feeling nila, victim sila. Feeling nila, generic. Parang, para sa akin, kaya ako nagsasabing generic kasi alam ko, na posible siyang mangyari sa kahit sino. Tapos, ayun, na merong victim, merong ng biktima, merong magstay dun sa ano dun sa yung sinasabi nga ni Katropang Mark over the break na magwalo dun sa emotions na kawawa naman ako.
So sa tingin mo yung kumakanta nito nasa anong phase na siya Katropang Faith?
Nasa phase siya ng grief, nasa processing siya. So na-accept niya na break na sila pero or kung hindi man lang sila walang label. Pero nandun pa rin siya sa denial na
mode.
Denial mode na. Hindi niya. Hindi, tanggap niya na eh. Pero tanggap na ng isip, alam yun. Pero hindi pa tanggap
ng puso. Tanggap. Do you agree, Katropang Mark? Doon sa interpretation ni Katropang Faith, tanggap na ng isip, hindi tanggap ng puso. Kasi doon sa mga linya dito sa ano sa luha, meron pa siyang sinasabi na sa simula ay kinikwento niya yun. Akala ko ikaw ay akin, tapos baliwala lang sa'yo. Tapos, sinasabi niya lang, pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, mababayaran mo. And then sa dulo, sana bakit ngayon nasa ilalim pa rin, sana bukas na sa ibabaw naman.
Kaya
naman
so, nagawa na daw siya.
Yung ba ibig sabihin ko na mo?
Joke lang.
Katropang Mark, what can you say about this song? Ano kaya ang interpretation mo dito? Anong damdam? Kasi 'di ba, madamdamin naman tayo eh kapag bakit natin kakantahin ang kantar kasi relate tayo. Kumbaga, anong damdamin ng kumakanta nitong luha?
Feeling ko yung kantang 'to kasi yung pinaka essence niya is you licking your wounds eh. Not necessarily na ano na naniningil ka pa na gusto mong saktan yung nanakit sa'yo, but more of inaccept mo na nasaktan ka na, but you're looking for something to make it stop. Parang ganun. Na kumbaga, kasi parang yung line na to, yung sinasabi nila na, ayun. Meron doon kasi na, saan ba yung line na yun? Ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, mababayaran mo.
Mm-hmm.
Diba? Parang hindi naman siya sinasabi na gusto kita saktan, but parang ano, empathize naman. Ganon. Parang ganon. Diba? Tapos yung ano eh, yung dulong mga lines nito. Ito, sabi niya. Gulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako ay nasa ilalim. Bakit ngayon nasa ilalim pa rin? Sana bukas nasa ibabaw naman.
Mm-hmm.
So kumbaga, hindi siya makaalis doon sa sadness niya dahil epekto nung ginawa sa kanya. So naghahanap siya nung pag-ahon niya na hindi pa niya mahanap.
Mm-hmm.
At dahil nga, nandun pa rin siya sa pagka ano, lunod niya doon sa kanyang mga luha. Eh, yung pa rin naiisip niya.
Pero,
yung pagkasakit niya.
Mm-hmm. Yes,
feeling ko ano, ito yung period, yung lull time, na alam mo naman makakaalis ka dun. Pero, as of now, parang hindi ka makaalis. Diba?
Nandito pa rin. Pero, katropas, kung ganyan siya, kasi this anthem, this song, no, ng ating buhay, ito yung mga panahon, yun nga, gaya ng mga nasabi ni Katropang Faith and Katropang Mark, ay ito yung mga nasa bitterness ka pa na stage, di ba?
Yes.
And singing about it is one manifestation. But what is the best way to express bitterness? Is there a best way to express yung ganitong klase ng bitterness, mga katropa? Kasi sabi ni Katropang Faith kanina, mga kakakatuwa tayo mga Pilipino, ikakanta mo na lang eh. Mm. Di ba? Pero yung iba, hindi ganyan na manifestation. Di ba? What is the best way for us to express bitterness? Ano ba yung mga manifestations niyan, Katropang Faith?
Feeling ko yung bitterness, sobrang pailalim niya na emotions. Kasi ikaw mismo, kapag ka nasa unang stages ka pa lang ng pagkakaroon ng bitterness, hindi mo i-accept na bitter ka.
Oo eh. Tsaka ano siya, di ba? Parang bumibitaw, bigla ka lang bumibitaw ng mga negative about it.
Oo. Minsan thoughts lang, pero minsan lumalabas sa bibig mo yung thoughts mo.
Oo. Pero, not necessarily a good thing pag lumabas sa bibig mo.
Pero ano eh, kapag sa tingin ko yung bitterness, hindi siya talaga dapat dina-nurture na feeling. Hindi rin siya, para sa akin, hindi rin siya pinapatagal. Parang kapag napansin mo nang meron ka nun, kailangan mo ng feeling ko kailangan mo ng gumawa ng paraan para mawala yung bitterness. Feeling ko okay lang mag-express ng bitterness, pero hindi okay na dun ka na lang palagi. Iba kasi yung expression na pwede mo i-express yun, na i-communicate mo ng maayos na, oh, alam mo ba, nabibitter ako sa'yo kasi ganito, ganyan. Kaysa naman sa parang, okay, sa social media na lang ako mag...
So, mas okay sa'yo na kung kaninong tao yung towards yung bitterness na yun, i-address nyo together.
Kasi, ano eh, pagka parang para sa akin, hindi ko masasabi sa ibang tao kasi ako lang naman yung sample na kaya kong magsalita. So, minsan kasi, kapag kasi sinasabi mo sa ibang tao, parang nagiging chismis lang siya. Hindi siya nagkakaroon ng solution. Maliban na lang siguro kung yung tao na yun labas dun sa ano nyo, labas sa problema nyo, or ano, much, much wiser than the both of you na nagkakabiteran.
Mm-hmm.
Kasi, kung sasabihin mo lang sa isang tao yung problema mo, mag-rant ka lang. Okay nga lang rin mag-rant eh. Pero, kung mag-rant ka lang, not looking for a solution, then it's chismis.
Mm-hmm.
Hindi siya, kapag hindi, yung isang discussion ay hindi nakaka-lead sa solution nun sa problema, chismis yun for me.
So, kailangan laging towards the solution?
Mm-mm, for me.
For you?
Oo.
So, katropang Mark, ikaw naman, how can you handle bitterness? How can we handle bitterness?
Tingin ko kasi yung bitterness, para siyang sugat. Na, kung nasusugatan ka, di ba, nagbubukas yung balat mo.
May dugo,
lumalabas. Oh my gosh! So, pwede mong gawin, tatakpan, para hindi na siya magdudugo. Pero pag tinakpan mo naman yun, hindi na may sabihin, nawawala na yung sugat mo, di ba? So, kailangan pa siyang,
I-treat.
So, lilinisan mo pa, tatakpan mo.
At yun ang pinakamasakit pag nililinis.
Mm-mm. Diba? Mm. So, it will always take time. Depende din sa laki ng sugat kasi merong mga sugat mabilis gumaling eh.
Mm-mm. Meron ding
meron, depende siya. Depende siya kung gaano kalaki. Depende rin kung saan yung sugat na yun.
Mm-mm.
Diba? Kasi kunwari kung sa siko siya, sa siko ka nagka-laceration sa balat mo.
Eh, matagal lagi siya.
Lagi nagbe-bend yan eh. So, hindi, lagi siya nagagalaw. So, laging yung pagsascab niyan, tutuklap-tuklap. So, lagi siyang matagal. At madalas, actually, hindi na siya bumabalik sa dati.
Actually, ako din. Meron din akong ano.
Diba? Kung nagkasugat po kayo sa...
Tatlo po kami may scar.
Keloids tawag dun, diba? Yung scar sa may... Na parang lumobo. Uy, meron din si Tropang Gerard.
Apat kami.
Feeling ko, parang ganun yung bitterness eh. Para siyang keloid. Parang, it'll never be the same. But, it will heal, yes. Pero, iba na siya sa dati. Hindi mo na siya, hindi mo na siya indahin kasi hindi na siya masakit. Pero, mapapansin din siya ng ibang tao na kumbaga may bitterness siya dati. But it's not something destructive anymore. Pero basta nagkaroon lang siya ng experience dati na binago siya. It's not necessarily bad right now. It's not bad anymore. Pero naging part siya nung paghulma kung ano yung taong yun ngayon.
Tsaka feeling ko yung bitterness, hindi mo naman na yun yung makikita mo. Ang makikita mo na, di ba, yung scar. So, ibig sabihin, how is this person now is because may pinagdaanan siyang ganitong klase.
Mm-hmm.
So, I agree with that katropang Mark na may mga bagay din na kailangan nating pagdaanan, and then we realize how immature we are when we were in that phase. Now, mga katropa, yan ay kung tayo. What if ang luha na ito ay kinanta o anthem ng buhay ng malapit sa atin? Let's say, kaibigan natin or anyone close to
or
us.
Or kinanta towards us?
Pwede din. For us or towards us. How do we deal with that bitterness mga katropa. Yan po at ipag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Panahon na muli para parangalan ang isang katangi-tanging alagad ng media. Makinig sa Gawad Plaridel 2017 at DZUP 1602 Special Coverage. Ngayong August 23, Miyerkules, mula ikalawa ng hapon. Sa taong ito, ang gagawaran ng pagkilala ay si Tina Monzon Palma. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:34. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel. Mga katropa, ibibirit natin ang atin po mga anthem ng buhay this week. And kanina pinag-usapan na natin ng luha, no, na ang tema ay ang hinanakit. And may bitterness dun sa storya, mga katropa. At ngayon naman naiwan nating katanungan ay paano naman, kasi mayroon tayong makilalang ganyan, di ba? Yung birit ng luha. Kasi alam mong full of bitterness at may pinagdadaanan pa si ate or si Koya. May Koya bang bumibirit ng luha?
Okay. Hi!
May kilala ako.
You'd be surprised.
Diba? So, yung mga ganitong kanta na nagagamit natin, no? Para i-express yung ating mga damdamin, no?
No?
Na i-express yung ating mga damdamin. Pero paano naman kung ito ay sa mga kaibigan o malapit sa atin? Dun muna ha, bago yung towards sa atin yung bitterness. Dun muna sa how do we deal with friends who have this feeling or emotions na nasa bitterness stage pa sila. Katropang Mark.
Naniniwala kasi ako na hindi mo fully matutulungan ng isang kaibigan na bitter because they have to face that themselves talaga.
So what do we do?
So the most you can do is be what they need at that time. Kasi parang iba-iba yung pag-deal ng mga tao sa pag malungkot sila. Minsan meron mga tao na kailangan may kasama siya lagi.
O pwede kailangan nila handkerchief. Kailangan nila ng wallet.
Grabe naman yung wallet. Ako yung mapapaiyak doon.
Kaibigan mo. O kaya kailangan nila ng aayos sa buhok nila or whatever. Diba? Para magsabi sa kanila, hindi ka na nagsusuklay.
Bitter ka lang, hindi ka broke.
Bitter ka lang, hindi ka PWD.
Oo. Diba? So, kumbaga pa, may ganun, diba, na mas makakadeal yung tao pag may napagsasabihan siya ng problema. Tapos meron din naman mga tao na kailangan mag-isa lang sila pag umiiyak sila. Pero yung what's important there is mapagdaanan nila yung proseso na yun to its full extent.
Katropang Mark, kung meron kang kaibigan na alam mo naman na hindi siya usually ganun, pero went he or she went through something, tapos ang manifestation talaga is through words. Mm-mm. Yung mga negative, yung mga nasasabi niya, dahil sa bitterness, sasawayin mo ba siya? What would you tell the person?
Sampal bibig. Joke lang.
Sampalin mo lang yung bibig, ganyan. Katropa fit mo, yun ba gagawin mo?
Joke lang.
Kung tunay ko siyang kaibigan, ibig sabihin nung tunay na kaibigan is yung, kumbaga, we have the connection or we're close enough na, kumbaga, comfortable na siya, nabibigyan ko siya ng advice. Mm. Ganun. Yun na yun. Kailangan ko siyang sabihan kasi not all people would know that what that person went through. Eh.
Yeah.
So not everybody will be understanding. Tapos hindi naman din lahat nung may alam na pinagdaanan niya ay magiging understanding din.
Yeah.
Maintindihan na ganun yung outlet ng taong yun. So ang gagawin ko or ginagawa ko, I remind that person na yung mga nasasabi mo, nakakasakit yan.
Mm.
Yes, I understand that you are feeling this way right now. Pero may feelings din yung ibang tao na minsan even the ones na sinusubukan na tulungan ka, sila din yung nasasaktan eh. Kasi sila yung nandyan na willing na samahan ka pag yun, bitter ka. So, I try to make them realize din na kumaga, especially pag ako din yung nasaktan kasi alam ko na masakit talaga siya kasi ako mismo naramdaman ko.
Mm.
So, honesty yung kailangan din. Na hindi, kasi yung bitterness, I believe na hindi siya pwede yung isasantabi mo lang. Kailangan mo siyang maramdaman ng todo-todo. Kasi kung itatago mo siya talaga.
Bitterness pa rin siya na nakatago.
Oo, oh, bitterness siya na ano, parang sugat na tinakpan mo lang ng band-aid tapos di mo naman tinrit talaga.
Mm.
Pero may nana na yan, ganyan.
Yo!
May sarap. Infection sa loob, sinasabi mo na hindi.
Okay na.
Okay na, okay ako. Tapos pag nabukas yung bandage mo, ayun na pala, lumala na pala siya.
Mm.
So kailangan talaga.
So kaya yung sinasabi niyo yun na ganitong oras?
Oo, oh, kasi ganyan ko lang siya na process sa isip ko.
Mm.
Na materialized
siya. So, pag sinabi sa'yo ni Katropang Mark, oh, wag mag-band-aid. Alam mo na ibig sabihin nun.
Mm-hmm.
O kaya, sige, pag tinuklap mo yan.
Oh, nakakasakit yung nana mo sa akin.
Ma-infect din ako.
Nandidiri kami. Takpan mo yan.
Lahat tayo nagsasuffer.
Galingan mo yan. Ikaw rin magsisisi sa huli. Baka lumala yan. Diba?
So, kumbaga support para malaman ng kaibigan mo na hindi you're not treating the problem. What you're doing ay tinatakpan mo lang. Katropang Faith, ikaw naman, ano ang pamamaraan mo? Pamamaraan mo para sabihin sa kaibigan na wait lang, medyo sumasobra na ang pait natin.
Unang-una, hindi ko sasabihin sa kanila yon. Katulad ng kay Katropang Mark, hindi ko yung sasabihin sa kanila kung wala naman talaga akong pakialam sa kanila.
Mm-hmm.
Na okay, gets, bitter siya, so ano naman para sa akin. Maliban na lang kung I love that person or I am trying to love the person.
Talaga, kahit ano na, sabihin natin sobrang, kasi may mga ganong tao na distracting sila.
At destructive.
Mm-hmm. 'Di ba? Parang ano yung pinagdaanan nito, ba't lagi siyang ganyan magsalita? Hindi
kasi katropang Shell, sa kapag nagsimula ka nang magtanong kung ano pinagdaanan ng tao, you're opening yourself up to love that person.
Yes.
Parang it's a step to understand the person better.
Mm-hmm.
So, ako pagka may ganun akong friends, ako kasi sarili ko, mapaisip ako na bakit kaya, ano kayang nangyari? Parang pinaprocess ko sa isip ko yung mga bagay para maging okay ako. So, ganun din yung ginagawa ko sa mga kaibigan ko na, oo, binavalidate ko na naintindihan ko kung bakit sila nabibitter. Kasi, yung bitterness naman, parang ano rin siya, universal feeling na di mo pwedeng sabihin, di mo pa naramdaman ever. Pero, I like telling friends na okay, tapos na eh. So, let's just be thankful kung ano yung meron ngayon. Yung ibang friends yung sabi ko na, okay, kumanta na lang tayong worship songs. Let's just thank God for our blessings. Kasi,
so that's your way.
That's my way. Oh. Kasi, for example, if you begin saying thanks for the things that you have, so simula parang napaka-unnatural kasi, wait lang, nasaktan ako dito. Bakit ako mag-thank you? Eh, nasaktan niya ako. Pero, kung ano yung, di ba, alam niyo ba yung ano, yung isang TED Talk na how you stand, yung posture mo, or yung, if you just smile, kahit wala namang dahilan, it changes your mood, it changes your confidence, yes. Nadagdagan yung confidence mo. I think ganun din yung nangyayari kapag sinimulan mo nang tignan yung mga bagay na meron ka sa ngayon. Kasi, sometimes, umikot din yung mundo natin dun sa, kung bakit tayo naging bitter, kasi naglagay tayo ng value doon na sobra-sobra. Parang, really, tao lang naman yung mga nakakasalumuhan natin. Why will we expect na hindi nila tayo sasaktan? Hindi ba default, nasasaktan nila tayo? Pero that's why we are loving people, eh. Kasi diba yung love ay unconditional dapat. Yan, sacrificial yan dapat. So, kung nagkaroon ka ng kaibigan, you know that you're opening yourself up to vulnerability, to hurts. Pero sinasabi mo sa sarili mo, hindi, okay lang yan. Kasi, worth it naman na maging friend ko siya. So, if that thing ay naging blessing din naman sa'yo, pero naging curse mo sa ngayon, siguro, dapat tumingin ka naman sa iba mong blessings kasi nag-invest ka ng masyadong maraming values dun, or investments dun sa isang tao na yun or isang sitwasyon na yun na, siguro, for a time, ewan ko lang, baka may ibang mga bitter pa rin hanggang ngayon, pero ito, ano to, self-reflection lang to, na for a time, nagkaroon ako ng mga bagay na sobrang pinahalagahan ko sila, pero isip ko, nga, no, bakit ko ba nilagay dun lahat yung buong puso ko, alam ko naman na these things are temporary. Yun.
So, katropang faith, dahil yun dun sa nasabi mo, no, na well, ito yung mga ilang posibleng paraan para tignan yan na, well, sabi mo nga, these things are temporary and yet, narealize mo na lang kasi yun afterwards. Mm. So, as a friend, you help the other person to realize that as well. Mm-hmm. Na you can do something more. You can do something other than weeping and
tsaka first of all, bitter. Parang bago ka ma-better, ang dami mo na naman nagagawa, hindi lang naman yung bagay na yun, na-focus lang sa'yo. Kasi diba, for example, nalala ko yung siko ko nagkaroon ng injury for some reason. Mm-hmm. Yung buong katawan ko para hindi ako makagalaw, yung bagal ko kumilos. Pero siko lang naman yun, pero ganun siya eh, parang kung nasan yung pain, doon tayo nakapag-focus. Kasi it shouts eh, sa katawan mo, it shouts.
Ang ganda nung kung nasan ang pain, doon tayo nakapag-focus.
Kaya, uminom tayo na. Joke lang. Pero walang add-on board.
Bakit ka mayroong advertisement?
Parang diyan kasama sa kontrata.
So, katropang Faith and katropang Mark, yan ay sa kaibigan mo, di ba? Para sa kaibigan mo. Pero paano naman kung ang bitterness towards you dahil kayo ang nagkasakitan. How do we handle that, mga katropa? At mamaya, babalikan natin yung lyrics nitong luha. Diba? Yung konsepto ng ayoko ng mangarap, ayoko ng tumin, ayoko ng manalamin, umabot na sa ganung point.
Nasasaktan ng damdamin.
Umabot na sa ganung point, mga katropa. What do we do? Yan po. Sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
tol. Napanood mo na yung video?
Oo, pre. Ang hot.
Hindi, tol. Yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy, friend. Alam mo bang break na sila?
Oo naman. Third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi. Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:48 na po. Huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Tropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
So mga katropa, na-experience nyo na ba na ang bitterness ay towards you? Oh! Yan ang atin pong hanging question, mga katropa. Na. No? Napatawad mo na, Katropang Faith. Pero Katropang Faith, would you know kung ang bitterness ay towards you? Kasi ang bitterness naman ng mga tao, not usually outright sinasabi in front of the person. Usually sinasabi kung wala doon yung person, parang ay nako, yun talaga yung mga 'di ba, yung mga nang-iiwan na yan. 'Di ba ganun yung manifestation na yun?
Feeling ko nagkaroon ako ng trust issues kasi dati kahit may bitter sa akin, hindi ko maramdaman. Tapos ay oh my gosh, bitter pala siya sa akin. Pero
paano mo nalaman na towards you?
Na-chismis na.
Hindi naman na-chismis. Na lang.
Pero ano na, it reveals itself din naman. Pero parang nagkaroon din ng time na lahat na lang ng galit. Nisip ko, galit ba yan sa akin? Problema yan. Ganun. Pero actually, hindi naman pala. Kasi, yung mga tao, kapag ka-bitter, pwedeng hindi sila nagta-target. Kasi, hindi harnessed yung energy mo kapag ka-bitter ka. Kung saan-saan sila napupunta. So, basta galit ka parang, kung dati parang good morning, pasok ka sa room, ganyan. Pero kapag ka-bitter ka, parang kahit asong walang kinalaman, parang gusto mo sipahin. Masama po yun.
Tapos, bad po.
Kaya, iniisip ko, pag ka-bitter yung tao, basta bitter siya, mararamdaman ko rin yung bitterness niya. Kasi, nag-spill over yun sa iba't ibang facets ng buhay. Pero hindi ko mapipinpoint madalas kung sa akin ba siya bitter.
So, paano mo napatawad ka, Tropang Faith? Is it a matter of forgiving the person? Talking to the person? Anong proseso?
Ang hirap kasi kapag passive-aggressive yung tao na hindi mo alam kung galit ba siya talaga sa'yo o hindi. So, you can't confront the person na, oy, may galit ka ba sa'kin? Kasi pwede niya sabihin, ay, hindi. Kasi, kaya naging passive-aggressive, diba? Kasi ayaw nila ng conflict.
Mm-hmm. Ayaw ng confrontation.
Ayaw ng confrontation, pero gusto ng conflict. Guys, huwag tayo ganyan.
May conflict nga sila.
So, yun yung nahihirapan ako. Pagka ganun talaga, I just pray na God. Tulungan niyo ako. Parang, okay, ililet go ko na tong tao na to. Pero, kung hindi niya ako ma-let go, wala na akong magagawa doon. Ang magagawa ko na lang talaga ay hindi rin maging bitter towards that person. Kasi, magiging ano lang yun, vicious cycle na, okay, ginudge mo ako, ay judge kita, sinaktan mo ako, sasaktan kita.
Gantihan.
Parang yung, may kwento na isang beses na, sinulatan daw yung damit niya ng something, ng ballpen. Tapos siya parang sinulatan niya doon. Eh, mas mahaba. So, nagsulatan sila. Alam niyo na nangyari sa dulo. Hanggat walang titigil.
Nangitim yung mga damit nila.
Oh, grabe, uniform to, ay uniform. Sila.
Umagitan ng uniform.
Oh.
Ikaw naman katropang Mark. Madali mo bang malaman kapag ka, o nade-detect mo ba kapag may bitter sa'yo?
Sometimes, na-detect ko. Parang weird nga siya na kumbaga, wala naman siyang sinasabi. Pero may energy.
What are the manifestations? Energy lang?
Parang may energy. Parang mabigat yung pakiramdam. Yung parang pareho pa rin yung pakikitungo yung sa isa't isa. Pero may something off.
Mm-mm. Para rin niya, medyo MU kayo pero kabaliktad.
Oo, parang ganon. Yung instead na kiliging ka, ikaw parang masama yung loob mo. Diba? Na pag may bitterness towards sa akin, ano din. Well, pag reaction ko naman dun, pag na-confirm ko na, na babother ako. Kasi ako yung tipo na ayoko nang may conflict kahit kanino. Na gusto ko, okay ako sa lahat. Na na-discover ko na rin through my, ano, 26 years of existence.
Alam niyo na po, it's revealed.
Na it's yes, impossible. Po. Imposibleng wala kang maka-conflict na tao. Yung pwede niyo na lang gawin eh, kung mahalaga yung taong yun, settle your differences and accept each other. Or talagang maghiwalay na kailang landas. Which for me, nangyari na pareho. And ano naman, when I dealt with those things, okay naman ako sa kinahinatnan ng mga bagay na yun. Kasi kung yung taong yun talagang ayaw na mag-settle ng conflict nyo, it's pointless minsan talaga to try. Kasi sila na yung nag-decide eh. Pero kung ikaw sa sarili mo mismo na mahalaga sa'yo yung taong yun talaga, tapos siya yung nag-decide na ayaw niya talaga, ikaw, tutuloy mo pa rin eh. Ako, tipong ganun. I don't want to experience that ever. Na yung talagang ayaw ko mawala na tao eh, maging sobrang bitter sa akin na gusto na akong mawala sa buhay niya. Pero I think I'm the type of person na ipipilit ko pa rin na umayos kami. Kasi ayoko yung bitterness eh. Tapos kung yung bitterness na yun eh mawawala lang, as in hindi lang kami magkikita, ganun. Hindi ko siya kaya. Kasi sa paniniwala ko, let's get ano, spiritual here. Na pagkatapos ng buhay na to, hindi natatapos yun. Kasi may mga spirits tayo. Karga mo yan hanggang sa dulong dulo kung may dulo. Feeling ko nga walang dulo eh. So kung hindi mo siya isa-settle ngayon, magkukrus pa rin landas nyo eh. One way or another, kasi nga walang dulo. It's impossible na hindi.
So para ito ba yung sinasabi nila? Ano kayang nagawa ko sa kanya? O nagawa ko sa kanya in my past life? Bakit ganito? Yun ba yun katrawang Mark sinasabi mo?
Oh,
so
yung,
ngayon,
oh,
kung sa present kayo nagtagpo muli, hindi pa na-settle.
Gaway pa rin kayo. Diba? So sa tingin ko, naniniwala kasi ako na talagang at the very least, yung wala kang bitterness sa iba, yun na yung magagawa mo. Kasi ikaw lang yung may control. Ikaw lang yung makaka-control talaga. May complete control kung ano yung mangyayari sa sarili mo. Yung ibang tao, it's up to them. Basta ako, okay ako sa kanila. I have no grudge against them. Tapos I still want what's best for them. Minsan sapat na sa akin yun eh. Kahit na bitter ka pa rin sa akin, minumura mo ako behind my back, o kaya ano, you ano, wish me ano, an excruciating death, ganyan. Sige, you feel that way, pero kasi ikaw din yung nagsasuffer eh. I want to unburden you with that suffering, but if whatever I do can't do anything to change that, then that's what really makes me sad. Na may ganung klaseng tao na sobrang lalim na lahat nung gagawin mo, hahanapan niya ng mali. Tapos lahat nung, parang nag-invest siya ng energy sa araw niya na iniisip na, ah, itong taong to, gusto ko, may masama mangyari sa kanya. Ganun.
At hindi,
no, ibang klase.
Isipin niyo po yun, mga katropa. Diba? Parang, yung energy na yun sana na inilagay mo sa mabuti.
Ping-pong.
Eh, oo. Ayun lang. So, edi, just ano, love. Mas masarap yung love kasi.
Ayan.
Magaan siya. Hindi siya mabigat tulad ng bitterness.
Totoo. At sinasabi nga natin mga katropa, minsan talaga sa life nasasabi mong ayoko ng mangarap, ayoko ng tumingin, ayoko ng manalamin. Nasasaktan ang damdamin. Ayan. Pero sabi nga ni katropang Mark, ni katropang Faith, we can do something about it, no? It can be in a spiritual way, it can be through love, di ba? Pero, nasa, ano din yan eh, we take
control then of our own emotions, no? And there, and friends are there to help us, and we are also there for our friends, mm-hmm. diba? Whenever we go through these antaw dito
luha,
luha, diba?
Stuff.
Mm-mm. So we go through these experiences na mapapakanta ka ng luha. Ayan. So sana bukas, nasa ibabaw naman tayo mga katropa. Nasa atin pong pag-uusapan sa anthem ng ating buhay. And bukas po, ay may coverage ng DZUP ng Gawad Plaridel. Alas dos po yan ng hapon. Kaya kung hindi kayo makakapakinig, kung hindi kayo makakarating mismo sa UP Cine Adarna, maaari kayo makinig sa DZUP para po dun sa live coverage ng ating Gawad Plaridel, o kaya pwede rin kayo makinig the next day sa special features para naman po mapakinggan nyo ang speech ng o lecture ng Gawad Plaridel awardee na si Miss Tina Monzon Palma. Ayan po ay alas 9 ng umaga sa Wednesday special features. Kung yung lecture lang po yung inyong mapapakinggan. Alright, so maraming salamat katropang Faith, katropang Mark for sharing.
Katropang Shell.
Sabi nga natin para light lang, let's all love each other. Ayan, so mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa tropang radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!